Assalomu alaykum. Ota-onalar va bobo-buvilar o'sib kelayotgan yosh avlod uchun to'liq mas'uldirlar. Ularni kelajakda oilaviy hayotga, odamlar bilan munosabatga qiyinchiliklarni yengishga o'rgatish ota-onaning zimmasida. Tarbiya jarayonida bolani bir qolipga solib qo'ymaslikka harakat qiling. Qizingizga "Sen qiz bolasana, mashina o'ynashing nimasi?" yoki o'g'lingizga "Qizlarga o'xshab qo'g'irchoq o'ynab o'tirishingni qara" kabi gaplarni aytmang. Biz ko'pincha o'yinlarni bolalarning jinsiga qarab ajratamiz. Masalan, mashinani o'g'il bolalar o'ynashi kerak yoki qo'g'irchoqni qizlar o'ynashi kerak deymiz. Unday bo'lmasa-chi? Qiz bola qo'g'irchoq o'ynar ekan, bu narsa qizchada onalik mehri paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.
O'g'il bolada esa otalik mehrini shakllantiradi. Bola qizlarning oshxona anjoblari o'yinini o'ynansa nima bo'pti? Kelajakda balki bu bola yetuk oshpaz bo'lib yetishar. Oshpaz bo'lmagan taqdirda ham turmush qurgandan so'ng ayoliga oshxona ishlarida yordam berar. Qizlarning mashina o'ynashi yoki velosiped haydashi ham qo'rqinchli emas. Agar qizingiz sizdan mashina yoki velosiped olib berishni so'rasa, uning iltimosini rad etmang. Agar u velosiped singari texnika vositalarini minishdan xabardor bo'lsa, bu narsa kelajakda unga az qotishi shubhasiz. Bir vaqtlar bola, ayniqsa o'g'il bola tarbiyasi ayollarga xos emas deb qaralgan.
To'g'ri. Bu haqida men ham eshitgandim. Siz qaysi misolni keltirmoqchi edingiz? Bilmadim-ku. Ammo men qadimgi Spartada o'g'il bolalarni onasidan ajratib olganlarini bilaman. Qadimgi spartaliklarning fikricha, o'g'il bolani onasi tarbiyalasa, haqiqiy yigit bo'lib ulg'amaydi. Shuning uchun ham ularni go'dakliklaridanoq onasidan ajratib olib, erkak tarbiyachilarga berishgan. Ularning fikricha, faqat shu yo'l bilangina bola haqiqiy yigit bo'lib yetishishi mumkin ekan. Qadimda o'g'il bola tarbiyasiga juda katta ahamiyat berishgan. Bir aslzoda bola yoshligidanoq erkaklar bajarishi mumkin bo'lgan hamma ishlarni qilishga o'rgangan. Ot minish, qilich ishlatish, ov qilish, kurashga tushish, suzish va hokazo. Bu narsalar qat'iy nazorat ostida o'rgatilgan.
Inqilobgacha bo'lgan davrda esa aslzoda oilalarda o'g'il farzandlar uchun alohida erkak enagalar yollashgan. Shu tariqa ular bolaga erkakka xos bo'lgan fazilatlarni singdirishgan. Qadimda hindu oilasidagi erkak zoti jangda halok bo'lsa, o'sha oiladagi o'g'il bolaning tarbiyasiga boshqa qarindoshlari mas'ul bo'lgan. Qarindoshlari ham jangda o'lib ketgan bo'lsa, ota-ona rolida bolasiga ov qilishni, jang san'atini, tabiatni hurmat qilishni o'rgatgan. Bu bolaga qabila sardori ham mas'ul bo'lgan. Aksariyat hollarda o'g'il bola tarbiyasi bilan ona shug'ullanayotgan ayni vaqtda ular kuchli jins vakillari bilan muloqotda bo'lishi juda muhim. Agar bolaning ota bilan muloqot qilishning iloji bo'lmasa, erkak qarindoshlari otasi, aka-ukalari bilan munosabatda bo'lishi tavsiya etiladi. Ayniqsa o'smir farzandlar bu yoshda otalarining ko'magiga va maslahatlariga muhtoj bo'lishadi. Vaqtida otasining mehriga, ko'maklariga va maslahatiga ega bo'lgan o'smir yigitlar kelajakda komil inson bo'lib yetishadi.